Вот и Никола Груевски ќе биде екстрадиран од Унгарија во Македонија. Запрашан дали ги поддржува амандманите на Европскиот парламент во извештајот за Македонија, во кој се бара Унгарија да го врати Груевски во земјава, Хан одговори: се надевам дека тоа ќе се случи, но не е многу веројатно, бидејќи двете земји немаат спогодба, но ја разбирам позицијата на Европскиот парламент. Унгарскиот министер за надворешни работи Петер Сиарто денеска кусо изјави дека Хан треба да се грижи за проширувањето на Европската унија, а не за законските процеси во земјите членки. Премиерот Зоран Заев денеска изјави дека во наредниот период не се планира носење на закон за обшта амнистија. Се разговара само за амнистија за настаните од 27 април во собранието, но како што наведе, исклучувајќи ги сите оние кои учествувале во насилството, организацијата или биле осмислувачи на таквите грозоморни настани. Тој потврди дека добил писмо од осудениците од затворот во Идризово дека ќе штрекуваат со глад доколку се донесе амнистија само за учесници од настаните од 27 април од страна на телото за помирување. Заев рече дека закон за обшта амнистија веќе бил донесен пред неколку месеци. Високата представничка за надворешна политика и безбедност на Европската унија Федерика Могерини денеска изјави дека диалогот за нормализација на односите меѓу Србија и Косово минува низ големи потешкоти. Една од причините според неа е одлуката на косовската влада да воведе царини од 100% за производите од Србија и Босна и Херцеговина. Тоа како што наведе Могерини е спротивно на духот на соработка.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Председателот на собранието Тала Џафери очекува гласањето за уставните измени да се случи на 15 јануари. Неговиот албански колега Грамос Ручи по средбата со Џафери во македонскиот парламент го поздрави договорот од Преспа и вети целосна поддршка за членството на Македонија во НАТО. Марија Тумановска.
Сите кои сме вклучени во ова мнозинство и во институциите кои се носители на обврските кои произлегуваат од спогодбата со Грција, сме внимателни и повикуваме на внимателност во сите потези во завршната фаза од договорот од Преспа, рече првиот човек на собранието Талат Џафери, коментирајќи ја изјавата на лидерот на ДУИ Али Ахмети во неделното интервју на нашето радио, а во која тој вели дека чувствува немир околу последната фаза на уставните измени за која се потребни 80 гласови.
Таа загриженост не е во смисла дека некој не верува во некого, него е работа која што се одвива, односно се однесува на сите постапки и случувања последни што се случуваат околу функционирањето на институциите. Затоа и тоа веројатно апел за да се има внимание во постапувањето понатаму, за да не би се иритирало, односно провоцирало ситуација која што би била во спротивност од определбите за исполнување на договорот во завршен.